Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici și invitatul nostru de astăzi este domnul Constantin Oprina. În episodul trecut am vorbit despre meseria de curier. Astăzi continuăm să vorbim despre afacerea de curierat pe care ați început-o în urmă cu 11 ani. Iată că data trecută am vorbit ce înseamnă să mergi pe bicicletă și să duci corespondența, lucru pe care chiar și dumneavoastră îl faceți alături de angajații pe care aveți. Am cunoscut puțin din această libertate a timpului și a plimbărilor cu bicicleta. De asemenea, am cunoscut și greutății. Mă gândesc la anumiți locatari de care ați spus că sunt uneori nepoliticoși și vorbesc urât, alteori poate anumiți câini sau chiar persoane care vor să facă rău. De asemenea, în acest context am vorbit despre ce înseamnă să fii creștin în meseria ta, ca și curier. Ce înseamnă să zâmbești omului, ce înseamnă să ai un cuvânt bun, un cuvânt de binecuvântare. Astăzi aș dori să vorbim mai mult despre afacerea dumneavoastră de curierat și trecem de la bicicletă, de la costumul acela albastru pe care îl aveți, la cămașă și haină și vorbim despre această afacere. Ați avut o cotă de piață demnă de luat în considerare la un moment dat, ați avut 80% din piață. Cum ați ajuns acolo?
Să știți, prin muncă, răbdare și perseverență și să nu uităm responsabilitate. Era o perioadă în care fiecare făcea ce făcea și după aia nu-l mai găseai. Faptul că noi am privit societatea din perspectivă, deci nu am făcut o companie dusă pe val, pentru că așa se cere pe piață să facem o societate și după 3 luni să disperăm, a dus o greutate pe piața serviciilor poștale, în sens pozitiv. Oamenii ne-au apreciat. A fost greu la început, pentru că, vă spun sincer, în primele 6 luni de zile am făcut doar 300 de lei noi, deci 3 milioane, atât a fost cifra de afaceri. Dar am aplicat...
Totuși n-ați renunțat.
N-am renunțat, pentru că este un principiu în management și e bine să respecti. Dacă după 6 luni, 0 egal cu 0, adică activ egal cu pasivul, înseamnă că afacerea merge foarte bine. Dar asta înseamnă să fii vizionar, înseamnă să gândești în perspectivă. Dacă vezi că vecinul vinde 10 haine, nu te apuca să cumperi haine să vin și tu, pentru că nu-ți va merge.
Ce ați adus nou, de fapt, pe piață prin această afacere?
Prin această afacere am adus ceva nou prin faptul că oamenii puteau avea încredere în noi. Nu era un business de scurtă durată și faptul că aveam angajați care munceau cu responsabilitate și își doreau ca totul să decurgă foarte bine, să știți că a avut un cuvânt de spus.
Ați pornit de la 0 lei, ați trecut pe la 300 de lei și ați ajuns la 80% din cota de piață. Cum s-a întâmplat acest lucru?
Nici noi nu știam și am fost luați prin surprindere. În anii 2006-2008, principalul competitor și de fapt monopol pe piața românească, Compania Națională Poșta Română, a întocmit un raport anual în 2006-2007-2008 și mi-a ajuns în mâini acest raport anual și vă spun, am rămas foarte surprins când am observat că printre primii 10 competitori ai acestui mastodont era și compania pe care eu cu soția o conduceam și toate la nivel național, pe când noi lucram efectiv în județul Timiș. Deci ca număr de exemplare, ca număr de corespondență, întreceam pe foarte mulți competitori de-ai noștri. Am observat și piața își pune cuvântul că peste jumătate din primii 10 competitori ai Poștei Române au dispărut de pe piață. Ori au fuzionat, ori au falimentat, ori au fost absorbiți.
Care este secretul?
Secretul că tot ceea ce faci, să faci cu pasiune. Am mai spus-o și o spun tuturor care vin la noi. Deci dacă nu faci cu pasiune, nu faci ca un hobby, nu-ți va reuși. Dacă te gândești prima oară la bani, este foarte greu să-ți duci munca mai departe. Pentru că automat vei fi dezamăgit. Deci te vei gândi, oare nu fac atâția bani cât aș dori, ceea ce consider că este un idol.
Dar oamenii se întreabă, bun, dar cum pot să trăiesc? Cum ați trăit dumneavoastră în această perioadă de 6 luni în care ați produs 300 de lei?
Mulțumesc soție pentru că m-a sprijinit și acum nu este niciun secret. Foarte mulți m-au întrebat, cine este în spatele vostru? M-au întrebat de la București. Cine e spatele? O lună de zile nu au vrut să-mi aprobe dosarul. Cine e spatele vostru? Funcționam, eram monitorizați de autoritate națională. Și am zis, nu este nimeni.
Ați amintit de anumite probleme pe care le-ați avut chiar de la început legate de aprobarea dosarului. Îmi închipui că în momentul în care ați ajuns competitori direcția ai Poștei Române, ați avut parte de invidii mai mari. Ce s-a întâmplat în acel moment? Ce a zis concurența?
Concurența avea un departament specializat care se ocupa de competitori. Legea românească a fost făcută ca să dea avantaje acestei instituții și specifica că în cazul în care ai încălcat legea, vei fi pasibil de o amendă de 10.000 de ron pe zi, vă dați seama, 10.000 de ron pe zi, de la data depunerii reclamației. Nici de cum de la data rămânerii definitive a unei hotărâri a instanței judecătorești. Ceea ce era absurd. Faptul acesta m-a îndreptățit să atac unele articole de lege și chiar am obținut cauze favorabile, niște articole de lege care erau absurde, dar care erau rezervate instituției ce deținea monopolul. Și drept consecință, după ce am obținut hotărâre favorabilă, președintele autorității a dat un ordin prin care el însuși scotea acele articole de lege, deși instanța le-a scos înainte cu o lună.
Ați avut probleme din cauza concurenței? Mă refer aici nu doar la o anumită companie, ci la mai multe care sunt pe piață.
Pot să spun că din partea amândorura, inclusiv a instituției de stat, că tot de stat este, și a companiilor private.
Ce probleme?
Încercau să intre pe piața timișoreană. Fără nicio mândrie și mulțumesc lui Dumnezeu că el m-a ajutat, dețineam o cotă de 80% din județul Timiș și au încercat să-mi ia prin mai multe subterfugii această cotă. Pe de altă parte...
Ce mijloace se folosesc?
În primul rând, depunerea tot felul de sesizări cu caracter negativ, nu în zona de vest a țării, ci chiar la București, unde se trag toate sforile. Și am avut controle. Mi-aduc aminte atunci când compania Poșta Română a scos acel raport prin care eram socotit printre primii 10 competitori, am avut controle peste controle. Și știți care a fost absurditatea? Când Protecția Consumatorului mi-a cerut printre alte acte și dovada că îmi fac publicitate. Într-un domeniu concurențial, într-o eră capitalistă, eu să demonstrez că îmi fac publicitate într-un ziar, în presă. Și am zis, doamnă, întâmplarea face ca eu să colaborez cu media, mass media. Și întâmplarea face că ele, în mod gratuit, îmi fac publicitate. Dar vreau să vă dau un exemplu. De fondatorul companiei Nike, 3 ani de zile, omul respectiv nu a dorit să-și facă publicitate. Deci 3 ani de zile. El a zis, eu îmi vând marfa singur, marfa își va face publicitate. Deci va fi un fel de marketing viral, din grai în grai. Bineînțeles că s-a scuzat, dar pentru mine a fost un șoc.
Ați simțit că vor să vă ajute, să vă motiveze să faceți publicitate sau vor să vadă dacă lucrurile sunt corecte în firma dumneavoastră sau dimpotrivă ați simțit că vor să vă taie creanga de sub picioare?
Am simțit că e ceva cu dedicație, în sens negativ. Domnișoara sau doamna respectivă s-a scuzat spunând că îmi pare rău că vă spun, sunt conștientă, dar și-am primit ordine. Am mai avut probleme cu partidele politice. Aproape fiecare din anul respectiv, din anii respectiv, au dorit să mă facă membru la o anumită entitate politică. Nu am dorit asta. N-am dorit pentru că politica, din punctul meu de vedere, este schimbătoare.
Pur și simplu ați vrut să vă vedeți de viață în continuare și de afacere.
Și chiar asta am și precizat. Chiar m-au chemat liderii marcanți a unui partid, m-au chemat, am discutat cu ei în Timișoara și am refuzat. Consecința, a fost puțin dezastruoasă, în sensul că am fost eliminat prin criteriile de licitație.
Ce au reușit până la urmă?
Au reușit, foarte simplu, cel care a fost cu mine la licitație, deci compania cealaltă, societatea respectivă, avea autorizațiile obținute doar de o săptămână și o declarație pe propria răspundere, ceea ce niciodată n-a fost, că în ultimii 3 ani a avut servicii asemănătoare celor cerute în caietul de sarcini. N-am făcut contestație, niciodată nu voi face contestație.
De la 80% ați ajuns la?
Destul de greu. De jos.
Cât de jos?
Cam 10.
Cam 10%. Mm-hmm. Ceea ce putem înțelege noi, o concluzie care putem trage în acest punct al discuției, este de fapt o întărire a ceea ce știm. Faptul că în România este multă corupție. Este un mediu de afaceri greu, care este foarte greu să fii corect. De aceea v-am și invitat la această emisiune să vedem că totuși se poate continua, chiar dacă ați căzut în afacere enorm de mult. Mm-hmm. Și acum mă gândesc la nopțile albe pe care probabil le-ați avut în urma acestor controale, acestor intimidări. Cu siguranță anumite persoane v-au rămas la inimă și nu neapărat în modul cel mai simpatic și cel mai plăcut. Cum ați procedat? Mă gândesc la dumneavoastră de asemenea că sunteți un om al dreptului. Mm-hmm. Sunteți licențiat în drept, iubiți dreptatea, cunoașteți legile. Cum ați reacționat ca și creștin?
Am să vă spun ultima întâmplare care m-a afectat și Dumnezeu m-a întărit. Deci a fost o încercare și mulțumesc lui Dumnezeu. Acum 2 ani am fost chemat de către un șef, cum s-a recomandat, și într-o cameră de 2x3 fuma în fața mea, tăiai, cum se zice în popor, tăiai cu cuțitul, fumând de țigară, și a început să mă amenințe cu tot felul de autorități de control, să dau declarație cum dorește el, și am spus nu. Deci nu pot să fac așa ceva. Eu îți voi demonstra și dacă legea spune că îți dă amendă atâta valoare, eu îți dau de 4 ori mai mult și o să ajungi și foarte rău. Și a dus prin cuvintele lui și atingere familiei și i-am explicat. Nu este bine că Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu o familie minunată, ne-a binecuvântat. În orice caz...
Ați reușit să fiți așa de calm cum sunteți
da,
acum?
Da, foarte calm. Sincer, am luat înainte legătura cu o casă de avocatură și ei mi-au zis, fii calm și zâmbește. Fii calm și zâmbește și nu fă nimic din ceea ce te obligă să faci, mai ales dacă nu este adevărat. Dar faptul că mi-a demonstrat că are putere foarte mare și mă poate nimici și avea putere și mi-a demonstrat asta, m-a afectat foarte mult, dar a rămas puternic.
Cum ați reușit?
M-a rugat la Dumnezeu. Primele 2 săptămâni a fost foarte greu. Deci intrasem așa într-un fel de anxietate. Mi-am schimbat numerele de telefon. Mergeam pe stradă și mă uitam în stânga, în dreapta să nu fiu urmărit, mai ales că în partea de est a țării au fost incidente foarte, foarte neplăcute.
La ce vă referiți?
Atentat la integritatea fizică. Și mă uitam în stânga, în dreapta să nu fiu urmărit. Controlam mașina. Copilul meu avea 2 ani și ceva. Zâmbeam în fața lui și el era posomorât și plângea. Deci eu atunci mi-am dat seama că îi transmit sentimentele și când l-am văzut pe copilul meu, David îl cheamă, David Iulian, am simțit că mi-a dat 2 palme și ar fi zis, tata, trezește-te, eu sunt aici. Și atunci m-a rugat la Dumnezeu. Ce a fost greu pentru mine a fost pentru că acea persoană a început să-mi amenințe partenerii contractuali. Și atunci a fost decăderea. Dar m-a rugat la Dumnezeu. Și știți, văzându-l pe David și văzându-o pe Lily, și m-am gândit, oare persoana aceasta care a făcut ce a făcut, poate are o familie, poate are un părinte, un tată, un copil. Și după acel interviu cu el, primul meu impuls a fost să merg și să-i fac dosar penal și
să vă răzbunați.
Să mă răzbun, da. Și m-am dus. m-am dus la un prieten foarte bun și a zis, asta ține de DNA, e cel puțin 7 ani. Când mi-a zis 7 ani, mi-au tremurat picioarele. Efectiv, mi-au tremurat picioarele. Și să merg, să nu merg. Și nu m-am dus, pentru că însemna o viață de om, să distrug o viață de om, pentru bani. Că de fapt erau bani. De fapt era o mândrie că am o companie care e printre primele 10 competitoare ale unei instituții. Eram mândru că eram 80% din județul Timiș. Era o mândrie care eu nu mai sesizam. O duceam cu mine. Și în cele 6 luni cât am stat acasă cu copilașul meu, am avut timp să reflectez și m-am gândit.
Înțeleg că 6 luni
m-a întreținut soția.
Tocmai din cauza acestui șantaj pe care l-ați avut.
Da, m-a întreținut soția, niciodată mi-a reproșat, n-a fost. Deci a fost o înțelegere. Deci este o înțelegere și o comunicare pe care o doresc tuturor.
Înțeleg că nu a fost o joacă, ci a fost o situație foarte gravă prin care ați trecut și totuși încerc să găsesc unde este acel întrerupător prin care ați comutat dinspre răzbunare, înspre compasiune față de acest dușman.
Dumnezeu ne-a învățat un lucru minunat, să iubești și să ierți. Noi ca oameni putem ierta, mai greu să uităm. Deci asta e și mă rog la Dumnezeu de fiecare dată, Doamne, fă-mă să uit. Și să știți că mă face să uit. Știți cum? Prin joaca cu copilul meu, prin discuția purtată cu soția mea, prin discuțiile purtate cu vechi angajați care vin și ce mai faceți, cum mă mai duceți, haideți să mai discutăm, ce minunat este, ce întâmplări minunate, povești minunate. Deci Dumnezeu mă face să uit și pot să zic că am uitat.
V-ați rugat vreodată pentru acest om?
M-am rugat. M-am rugat pentru familia lui, m-am rugat pentru el, pentru tatălui, mama lui.
L-ați întâlnit și în afara acestui context?
La o lună de zile trebuia să duc niște acte la autoritatea respectivă. Și stătea afară, primul cuvânt care mi l-a adresat a zis: domnul Oprina, mai faceți prostii? Și am zis: domnule, nu știu care face prostii. În momentul ăla s-a uitat la mine, a plecat capul și a fugit, efectiv a fugit. Eu am realizat ulterior, zic că este mâna lui Dumnezeu.
V-ați mai gândit vreodată să-l denunțați pe el sau pe alții?
Nu, nu. Nu știu dacă este o rezolvare. Nu este o rezolvare. Întotdeauna, exact cum spuneam și anterior.
Dar unde este rezolvarea?
Rezolvarea este în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu își arată planul acum. Nu și-l arată peste o zi, poate și-l arată peste o zi, peste 2, peste 3, peste 5 ani, peste 10 ani. De unde știm noi, peste 20 de ani mă întâlnesc cu respectiva persoană? Zice: domnul Oprina mi-a dat o lecție, poate nici nu mai recunosc.
Poate vine la dumneavoastră să vă ceară un loc de muncă.
Poate, să dea Dumnezeu. Eu ofer cu cel mai mare drag.
Vorbim în continuare cu domnul Oprina despre compania pe care o conduce, afacerea de curierat pe care o are și am dorit acum să mergem cu discuția noastră înspre angajați. Cum se poartă domnul Oprina cu angajații lui?
Eu am zis să fim o familie, o familie extinsă. Vedeți dumneavoastră față de alte companii în care angajații se întâlnesc la masă, se întâlnesc, aici nu, angajații se întâlnesc foarte rar. Deci se întâlnesc foarte rar și sunt ocazii extraordinare să se întâlnească cu toții. Și ne întâlnim.
Cum investiți în dezvoltarea lor? Cum vă preocupă viitorul lor mai mult decât doar viitorul companiei?
În momentul în care angajez, pentru mine este primordial să aduc aminte de familia lui. Cum este familia, unde locuiți, cum stați, cum... Pentru mine contează foarte mult să știu și laturile acestea sentimentale.
Doar ca un criteriu de angajare sau vă preocupă viața lui?
Mă preocupă viața lui. Pentru mine, acum, ca manager, nu banii sunt rezolvarea și am observat la angajații mei. Deci, faptul că ei lucră la compania Licos Curier, unde este un mediu sănătos, este mult mai important decât le-aș da eu prime. Să știți, mai mult se bucură dacă știu, le dau o felicitare de ziua lor sau de sărbători.
Aici aș vrea să-i facem atenți pe toți patronii, pe toți managerii, da, să cumpere felicitări și să își îmbucure angajații.
Am, de exemplu, o angajată care în fiecare an, la diferite sărbători, îmi scrie. De la ea am învățat. Scrie că este frumos. Deci, verba volant, deci vorbele zboară. Dar dacă ai imprimat ceea ce ai tu în sufletul tău pe o bucată de carton sau pe o ilustrată, rămâne. Deci am ilustrate de la ea sau cărți poștale de acum 2000, din 2003, de 11 ani.
Iată că se poate întoarce situația și angajații pot să facă acest lucru și să-și aprecieze superiorii într-o firmă. Acum aș vrea să ne apropiem de încheiere cu această emisiune. Mă gândesc că sunteți un om al legii, sunteți licențiat în drept și, dacă vorbim de corupția din România, aș vrea să vă întreb, se pot face afaceri deplin legale în România?
Se pot face, dar asta implică foarte multă muncă și responsabilitate.
Deci aveți afaceri de felul acesta?
Este destul de greu, de sincer. Oamenii de afaceri pot confirma, indiferent că sunt creștini sau necreștini.
Deci, problema tocmai aici este că cei mai mulți pe care am auzit spun nu se poate. Nu se poate să ai afacere complet curată și legală în România. Aveți o asemenea afacere sau nu?
Deci sunt avantaje și dezavantaje. Eu merg pentru afacere și un gând curat. Mai ales că cunosc legile și cunosc interpretarea lor. Referindu-mă la interpretarea legilor, prin 2006, 2005, 2006, 2007, prin hotărârea instanței, așa, am reușit anularea unor drepturi rezervate instituției care deținea monopolul. Pentru mine a fost un avantaj foarte mare, dar acest avantaj l-au avut și competitorii mei, care funcționau, dar cu eludarea legii. Deci ei au fost mult mai siguri după ce președintele autorității a scos, efectiv, deși erau scoasele de instanța judecătorească acele articole.
Când vorbim de angajați și de muncă la negru și aveți în momentul de față, din câte știu, 17 curieri, puteți fi în zona albă, gri sau neagră? În care vă potriviți?
Nu, deci încerc să fiu cât mai alb, cât mai curat. Acum fiecare om are greșelile lui, dar are timp și judecată ca să le îndrepte. Nu zic că nu am greșit, am greșit și îmi cer iertare față de Dumnezeu în primul rând. Și știți cum e, de cezarul ce al cezarului, chiar dacă este mult. Pentru mine a fost foarte greu, vă dau un scurt exemplu, când s-a introdus impozitul forfetar. Exact în acea perioadă, era o perioadă, primul an de criză, în care s-a simțit și la noi. Și ca să fie totul ok, între ghilimele, am fost înșelat de o firmă din Timișoara, în care TVA-ul și l-a dedus firma respectivă. Deci eu trebuia să plătesc și TVA-ul și impozitul forfetar la un an bun, 2008, a fost foarte greu, am dus bani de acasă. Pe de altă parte, ca să stabilești o încredere între angajați, trebuie să îi răsplătești. O primă răsplată este cea legată de ziua de salariu. Au fost situații în care n-am avut bani de salarii și am făcut, m-am împrumutat și le-am dus pentru că angajatul meu știe, în data de 15, el trebuie să ia niște bani, el își face niște programări și pe nu-l interesează că firma n-a primit încă banii. Deci el știe că trebuie să ia banii și este un respect față de el. Niciodată nu m-am plâns și totul este la vedere față de angajații mei. Uitați, am încheiat un contract cu cutare, am încheiat contractul cu cutare, ca ei să știe. Invidia este, peste tot este invidia. Să vezi câți bani face pe seama noastră. Nu. Pe de altă parte, argumentul principal pentru a susține un angajat în firmă nu este banul, ci faptul că îi arăți că are o responsabilitate în cadrul firmei. Faptul că
important.
Este important, pentru că eu dacă am o întrebare despre cartierul X, chiar dacă pot să mă informez de pe internet sau prin alte mijloace, îl sun sau vorbesc cu curierul respectiv. Știi, cumva este o firmă la tine? El se simte apreciat. Zice, da, știu. Și nu știi cam care e managerul? poate nu știe, dar se duce să se intereseze și zice, uite, are nevoie de mine într-adevăr, nu numai hey rup. Și contează foarte mult. Se întâmplă să fie ziua soției, deși asta o cunoaștem, sau a copilului. Se poate întâmpla să fie bolnav cineva din familie. Nu trebuie să stăm cu mâinile în sân, trebuie să le cunoaștem. Alții critică această metodă de management, dar noi mergem pe managementul concernului Toyota. E un management japonez foarte bun, care l-au implementat și americanii, bine, în cultura lor, așa cum implementăm și noi în cultura noastră.
Ne apropiem de încheiere. Cum v-ați vedea peste 10 ani sau peste 20 ani?
Acum pot să zic că sunt la început de drum, după 11 ani. Dar Dumnezeu mi-a dat încredere, mi-a dat înțelepciune. Problema pentru mine ca și creștin este să folosesc această înțelepciune. Dumnezeu îți dă, dar tu trebuie să o folosești, să fii responsabil și totul să faci cu raționament. Am reușit să închem contracte ferme cu companii care au un respect pe piața românească. Fac o paranteză. Noi nu refuzăm nici societăți cu 2-3 angajați. Noi nu mergem pe segmentul sunt bune numai companii multinaționale. Nu. Oricine vine la noi, persoană juridică, că numai cu persoane juridice lucrăm, chiar dacă are un butic în colț, deci îi prestăm serviciul dorit.
Și dacă vorbim peste 10-20 de ani, vă gândiți să fiți așa, o companie mai mare sau poate vă schimbați profilul?
Cum să zic, profilul nu mi-e schimb. Deci ceea ce am început, mergem în continuare. Deși a fost la un moment dat hotărârea de a vinde compania, dar compania respectivă reprezintă o părticică din sufletul nostru. Poate reprezintă o părticică din bunăvoința lui Dumnezeu pentru a ne arăta un drum de business. Și ar însemna să nu avem încredere în ceea ce ni s-a dăruit, că este un dar binecuvântat. Că nu mai avem afacere de cifră de afaceri de asemenea amploare, nu contează pentru noi. Fac o paranteză, noi am vrut să facem licență individuală zonală, să facem sistemul FedEx. Deci toată partea de vest am vrut să luăm noi, cu sate, cu orașe, cu tot. Au început presiuni. Da, nu este nicio problemă. Am făcut investiții de capital, le-am pierdut, ne-am restrâns, dar am mers în continuare.
Cum faceți ca această companie pe care ați început această afacere să conteze pentru veșnicie, de fapt? Să fie mai mult decât o afacere din care să trăiți sau un copil pe care îl aveți, căruia i-ați dat naștere?
Acum 5 ani de zile am înființat o asociație, Fanchad. Printre altele se ocupă de ajutorarea copiilor preșcolari. Nu dăm bani, dar dăm rechizite, dăm încălțăminte, fără niciun sprijin. Știți de unde luăm banii pentru acestea? Din buzunarul soției, din buzunarul meu și eventual nu mi-ai dăm atâtea jucării lui David, băiețelul nostru. Dar ce contează foarte mult este zâmbetul copiilor. Copiii sunt foarte sinceri și vă spun cum. Odată am fost într-un sat din județul Timiș, era în apropierea sărbătorilor de iarnă și a venit primarul cu un sac mare de bunătățuri și de dulciuri. Și noi am venit cu diplome adresate copiilor din școala respectivă care ne-au trimis poezii foarte frumoase. Știți ce s-a întâmplat? N-a durat un minut. Primarul vorbea singur. Toți copiii au venit la noi și se strigau. Hei, uite, tu ai luat o diplomă, tu ai luat diplomă. Vă dați seama, efectiv îți venea să plângi. Deci, uite, mai mult preferă cartonul respectiv decât ciocolata sau biscuitele. Deci, pentru noi a fost așa un îndemn. Duceți mai departe și avem o revistă, revista 10+, în care copiii trimit niște povești sincere. Îi spun sincer și poeziile lor și picturile lor. Și ajutăm și descoperim talente și vorbim despre Dumnezeu și le dăm materiale și ținem legătura și pentru noi ăsta este viitorul. Pe lângă obiectul activitatea de business, este o activitate de formare a tinerilor, ceea ce doresc ei în viață. Foarte mulți sunt debusolați. De ce sunt debusolați? Nu din cauza societății, din cauza părinților. Părinții formează societatea.
Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am avut împreună cu noi pe domnul Constantin Oprina. Am vorbit despre afacerea de curierat și despre meseria de curier. Iar acum, pentru ascultătorii noștri, vă spunem că și tu poți fi un curier, poți duce mesajul extraordinar al cerului, fiecărui prieten, fiecărui om pe care îl întâlnești. Sau poate că îți dorești să fii un om de afaceri, fii unul care să lucreze pentru Împărăția lui Dumnezeu, după principiile Împărăției lui Dumnezeu. În acest fel, oamenii îl pot vedea pe Hristos în tine. Dar dacă deja ți-ai găsit meseria ideală, te încurajez prin cuvintele Bibliei. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.